Գլուխ 3-րդ. Լացող արգո եւ ծիծաղող արգո։ Ինչպես տեսնում ենք, արգոն ամբողջովին, թե 400 տարի առաջվա եւ թե այսօրվա արգոն համակված է այն մռայլ սիմվոլիկ ոգով, որը բոլոր բարերին տալիս է մերթ խղճալի կերպարանք, մերթ սպառնալի տեսք։ Այնտեղ զգում ես հրաշքների բակային թափառաշրջիկների վաղեմի վայրակ տխրությունը, որոնք թուղթ են խաղում իրենց ուրույն թղթերով, որոնցից մի քանիսը պահպանվել են մինչև հիմա։ Խաչի ութնոցը, օրինակ, ներկայացնում էր մի խոշոր ծառ, որ ուներ 8 հաստ հսկայական երեքնուկի տերև, անտառի ֆանտաստիկ անձնավորման մի տեսակ։ Այդ ծառի ստորոտում կար մի բոցավառ օջախ, որտեղ 3 նապաստակ խորովում էին մի շամփրած որսորդի, իսկ հետևը ուրիշ օջախի վրա գոլորշի արցակող մի կացա, որից դուրս էր ցծված մի շան գլուխ։ Ավելի կսկծալի բան չկա, քան նկարչության պատկերած այդ փոխհատուցումը խաղակարտի վրա, ուր խարույկին բռնած խորովում են մաքսանենգներին, իսկ կացաների մեջ խաշում դրամանենգներին։ Տարբեր ձևերը, որ ստանում էր մտածողությունը արգոյի թակավորության մեջ, նույնիսկ երգը, նույնիսկ ծաղրը, նույնիսկ սպառնալիքը, բոլորն էլ ունեին այդ անզոր ունկճված բնույթը։ Բոլոր երգերը, որոնց մի քանի մեղեդիները գրի են առնված, խոնար էին ու լացացնելու աստիճան սրտաճմլիկ։ Եթովպիայի արքա Եֆեի և Կասիոպեի դուստրը միշտ կոչվում է խեղճ, և միշտ էլ թաքնվողը նապաստակն է, խույս տվողը մուկը, փախուս տվողը թռչունը։ Հազիվ թե նա պահանջի, սահմանափակվում է տենչալով։ Նրա հեծեծանքներից մեկը հասել է մեզ. Չեմ հասկանում, թե ինչպես Աստված, մարդկանց հայրը, կարող է տանջել իր երեխաներին ու մանկիկներին և լսել նրանց ճիչը առանց ինքն էլ տանջվելու։ Ամեն անգամ, երբ թշվառը մտածելու ժամանակ է ունենում, փոքրանում է օրենքի առաջ և նիհարում հասարակության առաջ։ Պարկում է նա երեսնի վայր, աղաչում, շրջվում գութի կողմը։ Զգում ես, որ ճանաչում է իր սխալը։ Վերջին դարի կեսերին մի փոփոխություն առաջացավ։ Բանդի երգերը, գրողների ռիտուրնելները, այսպես ասած, լկտի ու կենսուրախ շեշտ ստացան։ Տրտունջային մալուրեին փոխարինեց Լարիֆլան։ 18-րդ դարի թիարանների, դաժանավայրերի գրեթե բոլոր երգերում տեսնում ենք դիվային ու հանելուկային ուրախություն։ Դրանց մեջ լսվում է հետևյալ ճռնչաձայն ու ոստոստուն կրկներքը, որ կարծես լուսավորված է ֆոսֆորափայլ լույսով ու ասես նետված է անտառը սրինգ նվագող թափառիկ կրակի կողմից։ Սա երգում էին որևէ մարդ սպանելով նկուղում կամ անտառի միանկյունում։ Մի լուրջ հատկանշան. 18-րդ դարում այս տխրատեսիլ դասակարգերի ակտիվ մելամաղձոտությունը ցրվում է։ Նրանք սկսում են ծիծաղել, ծաղրում են մեծ Աստծուն և մեծ բուրժուային։ Լյուդովիկոս 15-րդը գահ բարձրանալով, նրանք Ֆրանսիայի թագավորին անվանում են Փարիզի մարկիզ, և ահա համարյա թե ուրախ են։ Մի տեսակ թեթև լույս է հառնում այդ թշվառներից, կարծես թե խիղճն այլևս չի ճնշում նրանց։ Խավարի այդ ողպալի ցեղերն այլևս միայն արարքների հուսահատ հանդգնությունը չունեն, այլ ունեն անհոգ հանդգնությունը։ Հատկանշական է, որ նրանք կորցնում են իրենց ոճրապարտության զգացումը և մինչև իսկ խորհողների ու մտածողների մեջ նշմարում են չգիտես ինչ հենարաններ, որոնք իրենց էլ հայտնի չեն։ Հատկանշական է, որ գողությունն ու կողոպուտը սկսում են թափանցել մինչև իսկ դոկտրինների ու սոփեստությունների մեջ, այնպես որ կորցնում են իրենց տգեղությունից որոշ բան, բայց շատ բան տալով սոփեստություններին ու դոկտրիններին։ Վերջապես, դա մոտալուտ ու զարմանահրաշ փթման նշան է, եթե որևէ խոչընդոտ չառաջանա։ Կանգ առնենք մի վայրկյան։ Ումն ենք մեղադրում մենք այստեղ։ 18-րդ դարը, նրա փիլիսոփայությունը, իհարկե ոչ։ 18-րդ դարի գործն առողջ է ու լավ։ Էնցիկլոպեդիստները Դիդրոյի գլխավորությամբ, ֆիզոկրատները Տյուրգոյի գլխավորությամբ, փիլիսոփաները Վոլտերի գլխավորությամբ, ուտոպիստները Ռուսոյի գլխավորությամբ, ահա 4 նվիրական լեգիոն։ Նրանց ենք պարտական մարդկության հսկա առաջխաղացմամբ դեպի լույսը։ Նրանք մարդկային ցեղի 4 ավանգարդներն են, որ գնում են դեպի առաջադիմության 4 հիմնական կետերը։ Դիդրոն դեպի գեղեցիկը, Տյուրգոն դեպի օգտակարը, Վոլտերը դեպի ճիշտը, Ռուսոն դեպի արդարացին։ Սակայն փիլիսոփաների կողքին ու նրանց տակ կային սոփեստներ, թունավոր մի բողբոջ, խառնված առողջարար աճմանը, մոլախինդ կուսական անտառում։ Այն միջոցին, երբ դահիճը արդարադատության պալատի գլխավոր սանդուղքի վրա վառում էր դարի մեծ ազատարար գրքերը, այժմ մոռացված գրողները թագավորի թույլտվությամբ հրատարակում են տարօրինակ կերպով կազմալուծող, թշվառների կողմից ագահաբար կարդացվող գրքերը։ Այս հրատարակություններից մի քանիսը, իբրև արտառոց մանրամասնություն, նկատենք, որ գտնվում էին մի իշխանի հովանավորության ներքո, կան գաղտնի գրադարանում։ Այս խոր, սակայն անտեսված փաստեր աննկատելի էին մակերեսի վրա։ Երբեմն որևէ փաստ վտանգավոր է նրանով, որ գտնվում է խավարում։ Խավար է նա, որովհետև ընդհատակյա է։ Բոլոր գրողներից Ռետիվ դը լա Բրետոնն է, որ թերևս ամենավատառողջ անցուղին փորեց մասաների մեջ։ Այս աշխատանքը, որ հատուկ է ամբողջ Եվրոպային, ավելի շատ ավերածություններ գործեց Գերմանիայում, քան որևէ այլ տեղ։ Գերմանիայում մի որոշ ժամանակաշրջանում, որն ամփոփել է Շիլլերի ավազակներ հայտնի դրամայի մեջ, գողությունն ու կողոպուտը հանդես էին գալիս իբրև բողոք սեփականության ու աշխատանքի դեմ, յուրացնում էին որոշ տարական գաղափարներ, որոնք առերևույթ էին ու կեղծ արտաքուստ ճիշտ իրականում անհեթեթ, պարուրվում էին այդ գաղափարներով, մի տեսակ անհետանում էին այնտեղ, վերացական մի անուն ընդունում և անցնում տեսության վիճակի և այդպիսով շրջան կատարում աշխատասեր, չարչարվող ու ազնիվ մասաների մեջ, նույնիսկ անխոհեմ քիմիկոսներից անտեղյակ, որոնք պատրաստել էին այդ խառնուրդը, նույնիսկ այն ընդունող մասաներից անտեղյակ։ Ամեն անգամ, երբ այսպիսի իրադարձություն է կատարվում, ծանրակշիռ բան է դա։ Տառապանքը ծնունդ է տալիս բարկությանը։ Եվ երբ բարեկեցիկ դասակարգերը կուրանում են կամ քուն մտնում, որ նշանակում է աչքերը փակել, դժբախտ դասակարգերի ատելությունը վարում է իր ջահով մի անկյունում երազող, որևէ վշտացած կամ խաթարված միտք և սկսում քննել հասարակությունը։ Սարսափելի է ատելության կատարած քննությունը։ Դրանից են բխում ահա, եթե ժամանակների դժբախտությունն ուզենա, այն ահավոր ցնցումները, որ երբեմն ժակերիա էին անվանում, որոնց մոտ զուտ քաղաքական հուզումները մանկական խաղ են, որոնք այլևս ճնշվողի պայքարը չեն ճնշողի դեմ, այլ չքավորության ապստամբությունը բարեկեցության դեմ։ Ամեն ինչ փլչում է այն ժամ։ Ժակերյաները ժողովուրդների ցնցումներն են։ Ահա այս վտանգի, Եվրոպայում թերևս անխուսափելի 18-րդ դարի վերջին, առաջն առավ ֆրանսիական հեղափոխությունը, ազնվության այդ անհուն ակտը։ Ֆրանսիական հեղափոխությունը, որ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սրի զինված իդեալը, ուղվեց, կանգնեց և միևնույն ընդոստ շարժումով փակեց չարի դուրը և բացեց լավի դուրը։ Նա դուրս բերեց, մաքրեց հարցը, հրճակեց ճշմարտությունը, վտարեց գարշահոտությունը, մաքրեց դարիոթը, թագադրեց ժողովրդին։ Նրա մասին կարելի է ասել, որ նա երկրորդ անգամ ստեղծեց մարդուն, տալով նրան մի երկրորդ հոգի, իրավունքը։ 19-րդ դարը ժառանգում ու օգտվում է նրա կատարած գործից, և այսօր սոցիալական աղետը, որ քիչ առաջ նշում էինք, այժմ պարզապես անկարելի է։ Կույր է նա, ով մատնում է այն, տխմար է նա, ով վախենում է նրանից։ Հեղափոխությունը ժակերիայի պատվաստն է։ Հեղափոխության շնորհիվ փոխվել են սոցիալական պայմանները, ֆյոդալական ու միապետական հիվանդություններն այլևս չկան մեր արյան մեջ, այլևս միջնադար չկա մեր կոնստիտուցիայում, մենք այլևս այն ժամանակներում չենք, երբ ներքին ահավոր խլրտումներ էին ներխուժում, երբ ոտքերի տակ լսում էիր մի խուլ աղմուկի խավար վազքը, երբ քաղաքակրթության մակերեսն էին ելնում խլուրտների ներքնուղիների չգիտես ինչ հուզումներ, երբ գետինը ճակճկում էր, քարանձավների առաստաղները բացվում էին և հանկարծ տեսնում էր հրեշավոր գլուխների դուրս ցցվելը հողից։ Հեղափոխական գիտակցությունը բարոյական գիտակցություն է։ Իրավունքի զգացումը զարգանալով զարգանում է պարտականության զգացումը։ Հանուրի իրավունքը ազատությունն է, որ վերջանում է այնտեղ, ուր սկսվում է ուրիշի ազատությունը, ըստ Ռոբեսպիերի հիանալի սահմանման։ 1789 թվականից հետո ժողովուրդն ամբողջությամբ ընդարձակվում է վեհացած անհատի մեջ։ Չկա այնպիսի աղքատ, որ իր իրավունքն ունենալով չունենա լույսի իր շողքը։ Քաղցածը նրա մեջ զգում է Ֆրանսիայի պարկեշտությունը, քաղաքացու արժանապատվությունը ներքին զրահ է, ով ազատ է, նա բարեխիղճ է, ով քվեարկում է, նա իշխում է։ Դրանից էլ բխում է անկաշառությունը, վատառողջ ցանկությունների վիժումը, դրանից են աչքերը հերոսաբար խոնարհվում գայթակղությունների առաջ։ Հեղափոխական մակրագործումն այնպես է, որ ազատագրության մի օր, մի հուլիսի 14, օգոստոսի 10-ը, եւ ահա այլևս խաժամուժ չկա։ Լուսավորված ու մեծացող բազմությունների առաջին ճիճն է մահ գողերին։ Առաջադիմությունն ազնիվ մարդ է, իսկ իդեալն ու բացարձակը գրպանդ չեն խուզարկում։ Ովքեր էին 1848 թվականին ուղեկցում Տյուիլրի պալատի հարստությունները պարունակող ֆուրգոններին Սենտ Անտուան արվարձանի քրչահավաքները։ Ցնծոտին պահակ կանգնեց Գանձի առաջ։ Առաքինությունն այդ քրչոտներին դարձրեց լուսաշող։ Այդ ֆուրգոնների վրա հազիվ փակված, մի քանիսը նույնիսկ կիսաբաց արկղերի մեջ հարյուրավոր շլացուցիչ գոհարների հետ էր նաև հին, ամբողջովին ադամանդակուռ թագը, վրան էլ թագավորության ռեգենտի կարմիր հակինթը 30 միլիոն արժողությամբ։ Այդ բոկոտները պահպանում էին այդ թագը։ Ուրեմն այլևս ժակերիա չկա։ Ես զայրանում եմ խառնակիչների վրա։ Այդտեղ հանդես է գալիս այն հին վախը, որ գործադրել է իր վերջին ճիքը և այլևս չի կարող գործադրվել քաղաքականության մեջ։ Կարմիր ուրվականի մեծ զսպանակը կոտրվել է։ Ամենքն էլ այդ գիտեն հիմա։ Խրտվիլակն այլևս չի ահաբեկում։ Թռչուններն սկսում են ընտելանալ մանեկենին։ Աղբահավերը նստում են նրա վրա, քաղքենիները ծիծաղում։